Plaši pazīstamā Endrija Vomaka kalpošana piedāvā savus lasējumus tagad arī latviešu valodā. Šodien jūsu uzmanībai fragments no tēmas Kā patikt Dievam?
How many of you really have a desire to please God?
Cik daudziem no jums ir dziļa un patiesa vēlme izpatikt Dievam? Ar to domāju jūs neviltot to vēlēšanos. Un tagad es jums pajautāšu citu jautājumu. Vēlētos, lai jūs piedomājat par to. Cik daudzi no jums uz šodien tiešām paties un no visas sirds izpatīk Dievam? Viena pacelt roku. Un tā ir mazas meitenes roka. Tur aizmugrē. Un tajā pusē ir savukārt mazs zēns, kas pacel roku. Satriecošs fakts. Visiem no mums ir vēlēšanās izpatikt Dievam, bet nav īpaši daudz cilvēku, kas tic, ka viņi tiešām patīk Dievam. Tas nu gan ir kaut kas. Patikšana Dievam ir kā priekšnosacījums veselīgām attiecībām ar Dievu. Ja jūs to salīdzinātu ar cilvēciskām attiecībām vienam ar otru, tās būtu kā neliels atspoguļojums attiecībām ar Dievu. Skumji atzīt, ka lielākoties tas nav tā, kā tam būtu jābūt. Taču var vilkt līdzīgas paralēles. Teiksim, ja jums ir ar kādu attiecības, bet jums nav pārliecības, ka jūs šim cilvēkam patīkat, tad jums nebūs arī pietiekoši drosmes iet, uzbāsties, prasīt un kaut ko izlūkties no viņa. Mēs mācījām par lūkšanu iepriekšējos divus vakaras. Jums nebūtu pietiekoši uzdrīkstēšanās iet pie cilvēka un lūgt kaut ko no viņa, ja jūs tā īsti neticat, ka šim cilvēkam jūs patīkat. Ja ir kāds, kam jūs nevisai patīkat, tad jums nav pietiekoši paļāvības uz šo cilvēku. Jums nav pārliecības, ka šis cilvēks dos jums atbildi uz jūsu lūgumu. Ja jūs neticat, ka Dievam ir lapatika pie jums, ja jūs to tā neuztverat, ka jūs patīkat Dievam, tad jūsu rīcībā nebūs šīs drosmes un paļāvības šajās attiecībās ar Dievu, un īpaši jau ticot un saņemot no Dievu. Kad jautāju, visiem šeit klātesošiem, cik daudziem no jums ir vēlme izpatikt Dievam, izrādījās, ka visiem, bet ir tikai daži, kas tic, ka viņi patīk Dievam. Tas, ko vēlos šodien mācīt, liks smadzenēm krakšē. Amen. Slavu Dievam, mums ir jātiek mazliet sakratītiem par šo tēmu. Vai zināt, ka Dievam ir lapatika pie jums vairāk, nekā jūs tam ticat? Fakts ir tāds, ka mēs neuztveram to, ka Dievam ir patika pie mums. Tā ir tā problēma, bet nevis tas fakts, ka Dievam nav lapatiks pie mums. Daudz lieto nepareiz mērinstrumentu, lai noteiktu, vai pietiekoši Dievam esam izpatikuši. Pirms turpinām iedziļināties jautāt, kas īsti ir tas, kas liek mums domāt, ka mēs izpatīkam Dievam? Kā patikt Dievam? Kā Dievs lieto mērauklu, lai noteikti, vai viņš ir apmierināts ar mūsu veikumu vai nē? Daži ir jau pieķerti pie kaut kādām domām. Ticība ir tā, kas patīk Dievam. Esmu jūs jau daļai sagatavojis tam. Bet ja es vaicātu uz ielas jums šo jautājumu, vai tu patīc Dievam? Un ja tā ir, kas ir tas, ar ko tu viņam izpatīc? Pagājušo nedēļu es prasīju dažiem un atbildes skanē. Es meklēju Dievu, es lūdzu, studēju Dievu vārdu, eju uz baznīcu. Viņi sāk uzskaitīt lietas, kuras viņi dar. Un tas ir tas, kas patīk Dievam, kas tiek darīts manā dzīvē. Vai zināt, ka lietas, ko jūs darāt vai nedarāt, nav tās, kas patīk Dievam? Un tomēr vairums no mums uzskata, ka tas, ko mēs darām, rada Dievā patikt vai nepatik uz mums. Ja tas ir jūsu standarts, ar ko jūs sevi izmērāt, vai jūs izpatīkat Dievam, tad garantēti, ka velns var iznīcināt jūs, jo neviena no mūsu darbībām nevar pilnībā apmierināt Dievu. Neviens savās darbībās un savā sniegumā nevar pilnīgi apmierināt Dievu. Sātans, tu tik vien gaidi un izceļ visus jūsu kļūdas un neveiksmes. Un ja jūs domājat, ka Dievs mīl jūs, pamatojoties uz jūsu darbu sniegumu, tad jūs pastāvīgi atrodaties tajā stāvoklī, ka jūs jūtaties, ka neesat izpatikuši Dievam, ka Dievs nav apmierināts ar jums un neatbildēs uz jūsu lūkšanā. Šai ziņā vēlns var iznīcināt jūs. Apskatīsim Ebrejiem 11 un vēlos šodien runāt, ko tas nozīmē patikt Dievam. Ebrejiem 11.1 ir teikts, jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām, jo tanī stāvēdam tēvi saņēmuši liecību. Jo ticībā mēs noprotam, ka pasauli radīja Dievu vārdu spēkā, ka no neredzamā cēlies redzamies. Tie, kas nebija iepriekšējos divas vakars, lai zina, ka šis iet kopsolī ar to, ko runājām iepriekš. Mēs runājam par to, ka ir garīga un fiziska pasaule, un ir lietas, kas sākumā eksistē garīgajā pasaulē, pirms tās parādās fiziskajā. Tas arī šeit tiek pateikts. Jo ticībā mēs noprotam, ka pasaule ir radīta Dieva vārda spēkā, ka no neredzamā cēlies redzamais. Nav teikts, ka fiziskās lietas ir radušās ne no kā. Tās bija radītas no garīgās substances, pretstatā fiziskajai. Garīgā substance ir radījusi fizisko. Tālāk teikts, ticībā Ābels ir nesis Dievam labāku upuri nekā Kains. Tās dēļ par viņu ir liecināts, ka viņš ir taisns, kā Dievs par viņu dāvanām ir liecinājis. Tās dēļ viņš vēl runā, kaut arī miris. Ticībā Ēnoks tika aizrauts, tā, ka viņš neredzēja nāvi un viņu neatrada, tāpēc, ka Dievs viņu bija aizrāvis. Jo pirms aizraušanas par viņu ir nodot liecību, ka viņš Dievam patic. Runājot par Ēnohu, kas tika aizrauts, septītā persona pēc Ādama, kas uzskaitīta pirmā Mozes piektajā nodaļā, viņš dzīvoja 365 gadus, un viņš dzemdināja Metuzālu, kas dzīvoja 969 gadus. Ēnohs dzīvoja tikai 365 gadus, un Bībeles saka, ka viņa pēkšņi vairs nebija, jo Dievs ņēma viņu pie sevis. Rakstuvieta ebrejiem paplašināt skaidro to un saka, ka viņš bija aizrauts debesīs. Šis ir diezgan iespaidīgs brīnums. Tikai divi cilvēki no rakstiem, kas bija parauti pie Dievu un neredzēja nāvis. Viens bija Ēnoks, un kurš bija otrs? Ēlija. Tikai divi vīri no Bībeles tika parauti un neredzēja nāvis. Šī cilvēka dzīvē notika kaut kas varens. Kad jūs redzat liels brīnums notiekam caur kādu viņu dzīvē, kas pirmais jums nāk prātā, domājot par to? Jūs sākat domāt par to, ko gan šis cilvēks ir tādu izdarījis, lai nopelnītu šādus brīnumus. Ko šis cilvēks tādu dar, ka Dievs var tik spēcīgi darboties caur viņu? Esmu piedalījies kā vieta ierādītājs Katrīnas Kulmanas sapulcēs. Mani paziņas man tur paizved, un es piedalījos kā palīga kalpotājs šajā sanāksmēs. Mums bija jānodrošina normāla pārvietošanās zālē un jāatbrīvo ēst, jo bija jāievēro ugunsdrošības noteikumi, tāpēc, ka vēlējās piedalīties ļoti liels skaists cilvēks. Atceros kādu sievieti, kas bija tik vārga, ka tika barot no karotītes. Viņa bija dzīves mirons, tik ļoti tūtām. Jūs varētu aplikt roku apkārt viņas ķermenim. Viņa burtiski bija kauli un āda. Viņas kauli tik ļoti spiedās ārā, ka sēžot krēslā kauls dūrās cauri krēslam. Mums bija viņi jābalst un jāpārvieto. Šajā sanāksmē piedaloties vēroja notiekam brīnums. Cilvēki kā pārā no ratiņkrēsliem. Aklas acis un kurls auss tika atdarīts. Redzēju šo sievieti, kas klupdam krizdam centās uzkāpt uz skatuves. Un es redzēju, kā Dievs viņu izdziedināja. Tajā laikā es biju baptistas draudzes loceklis. Tas bija kaut kas spēcīgs priekš manis, ne jau nu kāds mazais brīnumiņš. Es redzēju šos brīnumus notiekam, un tajā pat laikā Katrīna Kulman dabiskajā veidolē bija viena no impulsīvākajiem cilvēkiem, ko bija pazinis. Viņa bija savāda un dīvaina, bezgalas pocīga. Viņa nolaidās no skatuves savā tērpā un darīja nu gan ļoti dīvainas lietas. Un tas man atgrūda no viņas līdz maksimālajai pakāpei. Bet es nevarēju noliekt šos brīnumus notiekumu. Es biju dažs soļus no viņas, atrastamies uz skatuves un vērodams viņu, analizēju viņas uzvedību, kas viņā tāds ir. Es domāju pie sevis, Dievs, kas ir tas viņā, kas tev liek ar tādu varu darboties caur viņu? Kas viņai liek darboties tādā Dieva spēkā? Ja jūs tur atrastos, daudz no jums domājat tādās pašās kategorijās. Jūs esat dzirdējuši par kādu, kas darbojās brīnumainā spēkā? Teiksim, viņi ir darbojušies tādā vispēcības varenībā, un pēkšņi ir atklājies, ka viņu dzīve ir grēks. Un viņi ir visiem redzam paklupuši. Ko jūs uzreiz par to padomāt? Nu jā, tas nu gan nevarētu būt tādā gadījumā Dievs, kas ar viņiem ir darbojies. Dievs nu gan nevarētu lietot tāds cilvēks, jo viņš taču nelietos netīrus trauks. Mēs domājam mūsu prātā, ka Dievam būtu jālieto kāds, kas ir pietiekoši svēts, lai Dievs varētu viņu lietot. Proporcionāli jūsu svētumam Dievs vai nu ir, vai nu nav apmierināts ar jums. Ja pietiekoši svēts, tad Dievs dotu jums papildus spēku un svaidījumu un sevišķas lietas notiekam. Šāda veida mentalitāte ir iesakņojusies mūsu. mūsos, ka Dievs mīl mūs un lieto mūs, pamatojoties uz mūsu sniegumu. Ir skumji atzīt, ka šāda domāšana valda kristīgajās aprindās, kristiešu draudzē. Daudz no jums studē vārdu, lūdz un iet uz draudzi, maksā desmito, dara visu šo, cenšoties būt pietiekoši labi, labi izpildīties, lai Dievs būtu pietiekoši apmierināts ar jums un dotu jums spēku un svaidību, atbildēt uz jūsu lūkšanām, darbotos jūsu dzīvē un atbrīvot jūs, paveikdams visu nepieciešamo. Daudziem no jums šīs sapulces apmeklējums ir šāda mērķa motivēts. Lai patiktu Dievam, cenšos darīt un darboties ar savu rīcību, lai būtu svēts. Brāļi un māsas, tas tā nav jādara. Jūsu darbošanās nekad nebūs pietiekoši laba. Katrīnas Kulmans biogrāfijā ir daudz pateikts par viņas miesiskumu. Viņai bija problēmas ar saviem padotajiem. Viņa ātri uzsprāga, ātri aizkaitinājās un tam līdzīgi. Taču Dievs viņu lietoja. Kāds varētu teikt, kā Dievs var lietot netīru trauku? Nu ko, Dievam nav citu trauku, ko lietot. Amen? O, brāli, neesmu perfekts, bet vismaz es neesmu kā šis muitnieks. Esmu labāks par viņu. Gavēju divreiz nedēļā un maksāju desmito no manām ķimenēm un mētrām un no visa, kas man pieder. Nu ko, tas ir farizēja sindroms. Paši sev savstarpēji savā starpā mērodam, jūs nedarāt prātīgi. Patiesība ir, ka Dievam nav bijis nevien pietiekoši kvalificēta darbinieka līdz šim. Neviena nav. Dievs nelieto mūs pamatojoties uz mūsu sniegumu. Nu, kāds teikt, ka tu varētu arī nebūt perfekts, bet nu vismaz kaut kādam standartam tev ir jāatbilst. Redziet, tas ir domāšanas veids, ka jums liekas, ka Dievs jūs iedala kaut kādā gradācijas pakāpē. Redziet, neviens nevar piepildīt 100%, bet Dievs tomēr taču akceptēs kādu, kuram ir 30% pārbaudes testā. Ja jūs esat starp tiem 20%, kur ir Dieva labvēlības gradācijas kategorijā, tad jūs taču dabūsiet savus lūkšanas atbildēts. Bet tas nav veids, kā tas darbojas. Vai nu jums ir jābūt perfektiem jūsu sniegumā, vai nu jums ir jābūt ticībai uz glābēju. Jūsu ticība glābējam piešķir jums Dieva darbošanos jūsu dzīvē. Tā ir jūsu ticība, kas Dievam patīk. Par Ēno, kas tika aizrauts, teica tā, ka pirms aizraušanas viņam bija liecība, ka viņš patīk Dievam. Vārds liecība nozīmē ne tikai to, ka Dievam bija patikšana pie Ēno, bet tas, ka Ēnoks to tā arī uztvēra. Ēnoks staigāja apkārt cilvēkiem teikdams, ka es patīku Dievam. Nav pietiekoši Dievam būt patikai pie jums, bet jums to tā arī jāuztver ar savu ticību, ka Dievam ir patikšana pie jums un pastāvēt tajā. Esot ar šo liecību pirms, tas radīs kaut kāds redzams rezultāts jūsu dzīvē. Ēno gadījumā bija paraušana uz debesīm. Jūsu gadījumā tā varētu būt dziedināšana, atbrīvošana, labklājība, citu cilvēku svētīšana, drosme un šīm līdzīgas lietas. Bet pirms jūs ieraugāt to, ka Dievam ir labpatika pie jums, jums ir jāuztver tas tā, no jūsu puses, ka jūs patīkat Dievam, un jums ir šī liecība, ko jūs staigādami apkārt liecināt. Viņa attieksme uz jums ir plaukt un zelt, jums visās jūsu dzīves jomās. Ja kāds nākt un prasīt tev, vai tu patīc Dievam, vai jautāt, kā tev iet, un tu atbildēt, es patīku Dievam. Vien liela daļa no jums varētu uzsprākt par šādu atbildi. Ja es atbildētu ko tādu, jūs acis pārbolītos, jo tik ļoti ir iespiedies prātā, ka sniegums ir tas, kas patīk Dievam, un jūs pats zināt savā prātā, ka jūsu sniegums nav tāds, kā tam vajadzētu būt. Esmu līdzdalījis jums dažus no brīnumiem, kādus esmu piedzīvojis. Daudz uzcelts no miroņiem. Lefona, viņa šeit bija iepriekšējās dienas, un šorīt arī. Viņas tēvs bija uzcelts no miroņiem, viens mūsu sapulces laikā, Kansas Cityā. Viņš bija miris 45 minūtes. Tagad viņam ir 70 gadi. Viņš strādā 12-15 stundas dienā, un viņš ir par svētību. Viņa te bija iepriekšējos divas vakars. Viņš nomira man sludināšanas laikā. Tā bija nekaunīgākā lieta, ko kāds jau kad ir izdarījis mans sapulces laikā. Mēs redzējām viņu uzcelt no miroņiem. Sludinot Kolorādo, redzējām vīru uzcelt no miroņiem. Divus mēnešus atpakaļ mēs bijām Teksasā un sludinājām Jāņu 14:12 par darbiem, ko Jēzus darīja, un ka mēs darīsim tādus pašus darbus un lielāks par tiem. Redzējām brīnumus notiekam un labas lietas notiekam. Svētdien, kad es aizbraucu, mācītājs sludināja par šīm lietām no Jāņa 14:12. Slavu Dievam, mēs redzēsim brīnumus notiekam, ko Jēzus bija darījis šajā baznīcā, un brīdī, kad viņš sludināja šo, vīrs no priekšējām rindām pakrita miris. Visas sapulces priekšā. Un starp viņiem bija sieviete, viņš bija Filipa mācītājs Vainis, medmās, kas pārbaudīja viņu, teikdam, ka viņš patiešām ir miris, centās viņu atdzīvināt un neizdevās, teikdam, ka viņš patiešām ir nomirs. Tika izsaukt ātrā palīdzība un pirms ātri atbrauc. Viņa draugi nogāja lejā, lūdza par viņu un puisis uzcēlās no miroņiem un izgāja ārā ar mediķiem. Viņam bija augsts spiediena un sirds problēma, bet viņš tika dziedināts arī no tā. Stāstu jums par šiem brīnumiem, ko redzējām. Un šī ir pilna evaņģēlija draudz, vai ne tā? Mēs neticam tukšam evaņģēlijam, bet ticam pilnam, vai ne? Un ja es jautātu, cik daudz no jums tic šiem brīnumiem? Cik daudz no jums tic dziedināšanai? Gandrīz viss saukt, amen, brāli, mēs ticam evaņģēlijam. Jūs tiekat sajūsmināt, kad kāds kaut ko tādu apliecina. Un ja kāds šodien nāk šeit priekšā un pakristu miris? Un ja es teiktu, cik daudz no jums tic, ka Dievs var uzmodināt šo no mirušiem? Lielākā daļa no jums pieceltos un apliecināt to. Amen, brāli, mēs ticam tam, slaud Dievam! Jūs nešaubāties, ka Dievs var darīt brīnumu. Kāds varbūt pat nenojauš. Taču jūs jau tiekat apsūdzēts vien par to, ka esat tādā draudzē. Jums jāpārstāj uztraukties par kādu, ko viņš domā par tevi, jo ja jūs ejat uz šādu veidu draudz, jūs esat tāpat jau pie vainas par to vien. Viņi uzskata jūs jau par fanātiķiem, pat ja jūs tā nedzīvojat. Redziet, vairums no jums tic, ka Dievs var dziedināt, bet zināt, par ko velns liek jums šaubīties? Viņš neliek jums šaubīties par to, ka Dievs var dziedināt. Jūs pieņemat šīs liecības, jā, Dievs dar brīnums, Dievs dziedina. Zināt, kur velns liek cilvēkam šaubīties? Viņš liek šaubīties, ka Dievs ir gatavs darīt kaut ko jūsu labā. Tā iemesla pēc, ka jums nav pārliecības, ka jūs patīkat Dievam. Jums nav šīs pārliecības, ka Dievs labprāt šo spēku lieto jūsu labā. Ja kāds nomir, un es teiktu, labi, tagad lūksim par viņu. Cik daudz no jums tic, ka Dievs viņu uzmodinās no miroņiem? Un pūks no jums saukt, amen, brāli, lūdz par viņu, mēs ticam tam, es gribu redzēt to, kādu no miroņiem uzceļam. Jūs būtu tepat slavēdam Dievu, darīsim to. Bet tad es teiktu, labi, ja jūs tam ticat, tad jūs arī uznākt augšā un lūdzat par viņu. Un te nu ir jūs neizdošanā. Jūs ticat, ka Dievs var dziedināt, kad es lūdzu. Jūs ticat, ka tas darbojas kāda cita labā. Bet ja es saku, labi, jūs nākat un lūdzat, tad šajā brīdī parādās jūsu šaubas. Vai zināt, kāpēc mans lūkšanas darbojās labāk nekā jūsu? Tas tāpēc, ka jūs pazīstat sevi labāk nekā mani. Ja jūs pazīst mani tikpat lielā mērā, kā jūs pazīstat sevi, tad jums nebūtu vairāk ticības manām lūkšanām nekā savām pašu. Ja jūs zināt visas manas problēmas un manas kļūdas, un viss, kas ir ar mani nepareizi, jūs justos tikpat slikti par manām lūkšanām kā par savām. Bet iemesls, kāpēc mēs zaudējam pārliecinātību, ir tāpēc, ka mēs pazīstam pašu sevi. Un savus kļūdus, un zinām, ka Dievam jau nu nevar būt labpatika pie mums. Mēs nešaubāmies par viņu labprātību lietot savu spēju. Mēs patiešām nešaubāmies par to. Domāju, ka jums nav jāpiepūst domājot par to, vai Dievam ir spēja mainīt jūsu situāciju vai nav. Tā nav problēma. Bet jūs šaubāties, vai Dievs labvēlīgi šo savu spēju lietos jūsu labā, jo jūs pazīstat sevi un domājat, ka Dievs attiecās pret jums, mīl jūs un ir apmierināts ar jums, pateicoties jūsu sniegumam. Un tas ir ticības grāvējs. Jums ir jāsaprot, ka Dieva labpatika pie jums nav balstīta uz jūsu sniegumu. Jūsu sniegums nav tas, ko Dievs ierauga. Nākošajā 8. pantā teikts, bet bez ticības nevar patikt, jo tam, kas pie Dieva griežas, nāks ticēt, ka viņš ir un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Šis pants norāda par ticības diviem aspektiem. Tas ir kā ticības monētas divas puses. Ticība nav tik vien kā tas, ka Dievs eksistē. Tas nozīmē, ka Dievs ir spējīgs tagad, tagadnes forma, nevis Dievs bija. Dievs nav, cik varens viņš bija, un nav varens, kāds vēl tikai būs. Dievs ir visvarens tagad, es esmu tagadnes forma. Jums jātic, ka Dievs ir spējīgs tagad, tagadnes forma. Viņam ir spēks un spēja, bet otra monētas puse ir. Jums jātic, ka viņš ir tas, kas atmaksās tiem, kas viņu centīgi meklē. Jums ne tikai ir jātic Dievs spēkam, bet jātic viņa labprātībai, lietot savu spēku, ja jūs viņu meklējat un izprotat, kā tas tiek piemērots ticības kontekstā. Ja jūs viņu meklējat ticībā, tad Dievs atalgos jūs un svētīs jums. Jums ir jātic Dievu vēlmē atraisīt savu spēku jūsu labā. Un te daudz no mums klūp to nesaprotot. Līdzīgi kā Pēters iedams pa ūdens virsu Mateja 14. nodaļā, viņš gāja tik ilgi, kamēr skatījās uz Jēzu, bet tad viņš pietuvojās Jēzum. Vai zināt, kā varēja noprast, ka viņš ir tuvu Jēzum? Jo raksts saka, ka viņš sauc pēc Jēzus. Ja viņš būtu tuvāk laivai nekā Jēzu, viņš saukt palīgā pēc puišiem laivā, tā vietā, lai saukt pēc Jēzus. Raksti nesaka, ka Jēzus metās skriešus pie Pētera, bet tikai to, ka Jēzus sniedza savu roku. Es ticu, ka Pēters piekļuva Jēzum tik tuvu klāt, ka bija rokas stiepiena attālumā no viņa. Ir daudz paralēles tam. Kad jūs atrodaties krīzes situācijā un esat iedzīts stūrī, tajā brīdī, kad jūs nejūtaties droši par sevi, un ja Dievs neizdarīs brīnumu, tad jūs noiesiet pa burbulu un nogrimsiet. Jūs kļūstat nopietns un meklēt Dievu vaigu, bet tad, kad jūs nonākat vietā, kur jūs varat to paveikt, it kā jūs būtu rokas stiepiena attālumā, tur ir tā vieta, kur jūs padodaties. Ticu, ka Pēters tur atrasdamies brīnuma teritorijā, kur viņam bija nepieciešams brīnums, lai izdzīvot. Pēters nolaid acis no Jēzus, un neviens cits viņu nepagrūd nos no ceļa pa labi vai pa kreisi. Bet, kad viņš pietuvojās, kad viņam likās, ka viņš to jau ir paveicis, viņš sāk lūkoties apkārt un reāli ieraudzīt, kas notiek apkārt. Nolaidams acis no Jēzus, viņš sāka grimt. Jēzus piecēla viņu sacīdams. Pēter, kāpēc tu šaubījies? Cits svarīgs jautājums ir, par ko tieši viņš šaubījās? Par ko Pēters šaubījās? Viņš nešaubījās par to, ka Jēzus var staigāt pa ūdeni, un ja viņam būtu šaubas, tad viņš nesaukt uz Jēzus pēc palīdzības, bet saukt uz mācekļiem laivā. Viņš ticēja, ka Jēzus var staigāt pa ūdens virs, bet viņš šaubījās par savu spēju staigāt pa ūdens virs, jo viņš sāk ieraudzīt dabīgi apkārt notiekošo. Te lūk ir vieta, kurā vēlns mūs izšaub. Jums nav problēma ar Dieva spēju, bet jums ir problēma par Dieva vēlmi lietot šo spēju jūsu labā. Viss tā cēlons ir tas, ka jums nav pārliecības, ka jūs patīkat Dievam. Ēnoks patika Dievam, un tas nebija viņa svētuma dēļ. Es ticu, ka Ēnoks bija svētbīgs un svēts, bet ne tur slēpās šī pašpaļāvība. Ja Ēnoks būtu pašpaļāvīgs tajā, ko viņš dara, tad garantēti vēlns viņu varētu iznīcināt. Ik viens, kas pārliecināts pats savu darbu dēļ, tam nekad nebūs pietiekoši drosms pret Dievu, jo vienalga, cik labs būtu bijis tavs sniegums, tas nekad nebūs perfekts.
Jūs dzirdējāt lasījumu fragmentu no tēmas Kā patikt Dievam? Ja vēlaties dzirdēt šo tēmu pilnībā vai uzzināt vairāk par Endriju Vomaka kalpošanu, rakstiet uz e-pastu vomakaraidījumi@gmail.com.